Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Bintang musik country Brad Paisley adalah pemilik toko kelontong khusus yang membagikan makanan secara gratis.
Mengalihkan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel ke kendaraan listrik yang lebih rendah polusi di seluruh dunia dianggap sebagai tindakan yang ramah lingkungan dan sehat. Meskipun tren itu baru saja dimulai di Afrika, namun sudah mulai diperkenalkan di Rwanda.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. India menolak temuan-temuan dalam laporan tahunan Komisi Amerika mengenai kebebasan beragama internasional USCIRF dengan menyebut temuan komisi tersebut bias dan tendensius. Dalam laporan tahunan yang dirilis hari Selasa, USCIRF mengusulkan penetapan India sebagai negara yang menjadi perhatian khusus dengan menyatakan bahwa kondisi kebebasan beragama di India mengalami penurunan drastis pada tahun 2019. Komisi itu merekomendasikan agar India ditempatkan dalam daftar hitam negara-negara dengan catatan buruk dalam hal melindungi kebebasan beribadah. Dalam pernyataan tajamnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pernyataan komisi itu bukan hal baru. Tetapi kementerian menambahkan bahwa penilaian baru-baru ini yang disebutnya penggambaran yang keliru telah mencapai level baru. Kami menganggap USCIRF sebagai organisasi dengan perhatian khusus dan akan memperlakukannya sesuai dengan itu, sebut Kementerian Luar Negeri. Parlemen Tiongkok akan mengadakan sidang tahunannya pada akhir Mei, 2 bulan lebih lambat dari yang dijadwalkannya karena pandemi virus corona. Kantor berita resmi Xinhua Rabu melaporkan bahwa Kongres Rakyat Nasional akan bersidang di Beijing pada tanggal 22 Mei. Parlemen seremonial beranggotakan 3.000 orang itu semula dijadwalkan bersidang pada 5 Maret. Akan tetapi sidang ditunda setelah wabah COVID-19 yang bermula di kota Wuhan, Tiongkok Tengah, menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Pertemuan itu mengisyaratkan bahwa para pemimpin Tiongkok semakin yakin bahwa negara tersebut telah mengatasi pandemi yang telah menjangkiti hampir 83.000 orang di Tiongkok dan mematikan lebih dari 4.600 orang. Jumlah pasien yang terjangkit di Tiongkok telah berkurang secara dramatis selama sebulan ini tanpa ada kematian baru yang dilaporkan dalam 2 pekan berturut-turut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Joe Biden yang dianggap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat telah menang dalam pemilihan pendahuluan partai di negara bagian Ohio. Pemilih menggunakan surat suara yang dikirim melalui pos untuk menentukan pilihan mereka setelah pemungutan suara langsung di TPS ditunda pada Maret lalu karena wabah virus corona. Biden kini sendirian dalam persaingan calon presiden dari Partai Demokrat sejak awal bulan ini. Sewaktu Senator Vermont, Bernie Sanders, mengakhiri kampanyenya, praktis membuat Biden menjadi satu-satunya kandidat yang tersisa. Ia akan menghadapi Presiden Donald Trump dalam pemilihan nasional awal November mendatang. Anggota DPR Amerika, Justin Amash, mengatakan ia sedang menjajaki kemungkinan mengikuti pemilihan presiden sebagai calon dari Partai Libertarian. Ia mengumumkan rencananya hari Selasa dengan mengatakan, Amerika siap memiliki presiden yang mempersatukan rakyat dan memulihkan rasa hormat terhadap konstitusi. Amash menarik perhatian pada Juli lalu sewaktu ia meninggalkan Partai Republik dan menjadi independen, seraya menyebut alasan tidak puas dengan politik partisan di negara ini. Ia juga pernah menjadi pengecam Presiden Donald Trump dan bergabung bersama Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk memakzulkan Trump. Partai Libertarian menyambut baik minat Amash itu dan menyatakan mengantisipasi debat bersemangat di antara beberapa kandidat. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif di tanah air masih terjadi. Pada hari Rabu, 29 April, tercatat ada 260 kasus baru yang menjadikan total kasus keseluruhan menjadi 9.771 orang. 137 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih dari COVID-19 mencapai 1.391 orang. Namun, 11 orang meninggal dunia, sehingga menambah total korban meninggal menjadi 784 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP terus bertambah menjadi 221.750 orang. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 21.653 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ranky Safitri dan suaminya Panji Kustiadi telah menjalankan usaha dekorasi sejak 2016. Dengan nama Kabita Wedding, pasangan ini telah melayani pernikahan di Bogor, Jakarta, sampai ujung genteng Sukabumi.
Kita itu orang hotel. Kerja di hotel sudah bertahun-tahun dan kebetulan kita lulusan dari perhotelan juga. Dari situ suami saya dulu dia berhenti dari hotel, kemudian menarik nih dia suka ke di dekorasi di pernikahan.
Namun wabah COVID-19 di seluruh dunia telah berdampak cukup keras bagi usahanya. Rangki menceritakan banyak kliennya menunda waktu pernikahan ke bulan Juni dan Juli.
Awal-awal kita nggak terlalu panik karena memang ya udah nikah masih bisa gitu. Lama kelamaan sampai akhirnya sama sekali nggak boleh. Jujur kita dari penghasilan kita memang sama sekali nggak ada, memang nol.
Keluarga dengan dua anak ini pun harus memutar otak untuk mencari alternatif penghasilan. Mereka juga ingin tetap mempekerjakan 8 orang pegawainya. Setelah menyaksikan berita mengenai jenazah pasien COVID-19 di Amerika Latin yang tidak lekas dimakamkan, keduanya pun tergerak. Mereka pun mulai membuat peti jenazah dengan bahan-bahan yang tersedia.
Kita ada workshop sendiri. Yang ngerjain juga memang sebagian besar itu suami aku gitu, dibantu ada pekerja kita lah.
Perubahan dari membuat dekorasi pernikahan ke peti jenazah tidak menemukan kendala berarti, ujar Rangki. Dia hanya perlu berburu material pembuatan dan mencari pihak yang membutuhkan. Berawal dari satu sampel, Rangki dan suami kini membuat beberapa peti jenazah untuk disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Kota Bogor.
Ada ke rumah sakit juga, kemarin juga ada pesanan juga dari BPBD Kota Bogor. Dia lihat juga speknya seperti apa.
Rangki menyatakan dia memasang harga terjangkau sebagai bentuk kepedulian kepada para korban.
Berdonasi di sana, kita bantu buat orang, tapi kita juga bisa ikut buat makan.
Bagaimanapun, pandemi COVID-19 belum akan segera berakhir. Dia mengatakan, meski akan tetap fokus di bidang dekorasi pernikahan, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pembuatan peti jenazah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
De Carlo Purba, Direktur Program ADRA Indonesia, menjelaskan program menjaga lansia di masa pandemi virus corona itu digelar di Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Dimulai sejak 1 April 2020, program itu berupaya menjangkau 1.105 lansia, 400 diantaranya berada di Sulawesi Tengah. Kepada masing-masing lansia, ADRA memberikan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka selama berada di rumah. Dia mengatakan meskipun dikategorikan rentan terhadap penyebaran virus corona, namun faktor ekonomi masih menjadi alasan kebanyakan warga berusia lanjut atau lansia untuk tetap beraktivitas di luar rumah, khususnya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Kemudian kita melihat bahwa teman-teman lansia itu masih banyak terpaksa berjualan di luar dan terpapar dengan orang, lalu kemudian barang, uang, lalu kemudian banyak yang tidak pakai masker. Bahkan si lansia sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya sangat berbahaya berada di tempat keramaian seperti itu.
Dengan nilai bantuan senilai 1,5 juta rupiah itu diperkirakan dapat mencukupkan kebutuhan bahan pangan bagi para lansia selama 1,5 bulan atau hingga pertengahan Mei 2020. Sehingga mereka dengan sukarela dapat berdiam diri di rumah untuk sementara waktu.
Dengan perjanjian, okay, kalau kami bantu ini, maka kakek, oma, opa bersedia untuk tidak berjualan lagi. Dan mereka sangat senang.
Simin, 67 tahun, seorang pemulung mengungkapkan dari bantuan senilai 1,5 juta rupiah yang diterimanya itu digunakannya untuk membeli bahan makanan.
Beli beras bapak, beli sepermi, beli telur, beli liling apa pak. Saya sudah tinggal di rumah, janji saya berjanji 1 bulan. Saya tidak mau keluar bapak.
Simin tinggal di sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari papan di atas lahan milik orang lain yang berlokasi di Kelurahan Palu Selatan. Di tempat itu dia tinggal bersama 11 orang anggota keluarganya yang terdiri atas istri, anak, menantu, dan cucunya. Ece, 47 tahun warga desa Langaleso, Kabupaten Sigi, mengatakan bantuan dari ADRA itu membuat ibunya bernama Reno, 75 tahun, akhirnya bisa beristirahat di rumah dari kegiatan hariannya berjualan sayur mayur di pasar tradisional di Palu dan Sigi.
Ke pasar jam 4 subuh, pulang jam 1, jam 2. Terong, pepaya, daun pepaya, yang satu kali pasar ya 50 ribu.
Ece biasa mendampingi ibunya berjualan di pasar tradisional Petobo dan Biromaru. Bantuan senilai 1,5 juta rupiah digunakan untuk membeli kebutuhan bahan makanan hingga bulan Mei mendatang. Informasi yang dirilis oleh Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Sulawesi Tengah menyebutkan jumlah kasus positif corona di Sulawesi Tengah per 28 April 2020 mencapai 42 kasus. Dari jumlah itu, 8 pasien dinyatakan sembuh sedangkan 3 meninggal dunia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Penggalangan dana lewat donasi koin peduli satwa kebun binatang Medan terpaksa harus dilakukan lantaran pihak pengelola mengalami krisis keuangan di tengah pandemi corona. Pada pertengahan Maret lalu, kebun binatang Medan harus ditutup sementara demi mencegah perbakan virus corona. Alhasil, pemasukan yang selama ini berasal dari retribusi tiket masuk pengunjung tak lagi bisa diandalkan. Kebun binatang Medan memang milik pemerintah daerah di bawah naungan perusahaan daerah atau PD Pembangunan Kota Medan. Namun, hal itu tak menjamin bahwa kebun binatang seluas 30 hektar tersebut bakal lepas dari jerat krisis keuangan di tengah pandemi corona. Direktur Utama PD Pembangunan Medan, Putrama Al-Khairi, mengatakan penggalangan dana lewat donasi koin difokuskan untuk memberi pakan satwa-satwa yang ada di kebun binatang Medan. Putrama menuturkan, lewat donasi koin, seluruh masyarakat bisa menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap 270 satwa yang ada di kebun binatang Medan, termasuk 14 ekor harimau. Lanjut Putrama, melalui pesan online, ada proses regulasi yang menyebabkan pemerintah Kota Medan tidak dapat membantu kebun binatang Medan lantaran masih berstatus unit usaha di bawah PD Pembangunan. Maka demi menyelamatkan satwa dan masa depan pembangunan kebun binatang ini harus dikelola langsung oleh pemerintah Kota Medan. Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, mengatakan pemerintah harus turun tangan agar tidak ada lagi kejadian seperti kebun binatang Medan yang mengalami krisis finansial. Bukan tanpa sebab, satwa-satwa dilindungi yang berada di dalam kebun binatang merupakan berstatus milik negara.
Di kebun binatang itu adalah statusnya adalah titipan. Jadi yang pertama saya melihat pemerintah juga harus memikirkan hal ini. Yang kedua, merefleksi dari permasalahan ini, saya kira untuk kedepannya lembaga-lembaga kebun binatang itu harus memberikan pola alternatif pendanaan.
Masih kata Rosek, selama ini kebun binatang di Indonesia hanya bergantung pemasukan dari tiket pengunjung. Itu yang membuat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meninjau ulang tata cara pengajuan izin kebun binatang.
Nah, ketika kemudian ada bencana seperti ini yang tidak memungkinkan orang melakukan kunjungan ke kebun binatang kan menjadi kolaps. Salah satunya mungkin yang harus ditanyakan adalah kesiapan pendanaan dalam kondisi darurat. Artinya harus ada alternatif income. Nah kalau tidak, ya nanti ketika ada bencana-bencana lagi yang berbeda atau serupa, itu akan menjadi masalah lagi. Gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Internal Displacement Monitoring Center, bagian dari Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan pengungsi dari 5 negara, yakni Suriah, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Yaman, dan Afghanistan, merupakan mayoritas dari 45,7 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dan kekerasan. Direktur Pusat Pemantauan Pengungsian Internal, Alexandra Bilek, mengatakan kepada VOA, banyak pengungsian tahun lalu didorong oleh konflik dan kekerasan baru dan berkelanjutan di Afrika Barat dan kawasan Sahel serta konflik lokal yang kini berlangsung di Afrika Tengah dan Tanduk Afrika. Salah satu contoh paling dramatis pengungsian itu adalah yang terjadi di Burkina Faso. Laporan itu mengatakan konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari setengah juta tahun lalu.
Jadi negara-negara yang telah sangat dipengaruhi oleh pengungsian internal selama beberapa tahun terakhir masih mengalami gelombang kekerasan dan pengungsian baru setiap tahun termasuk tahun 2019.
Menemukan solusi berkelanjutan bagi para pengungsi internal itu sulit, kata Bilek, karena mereka adalah warga dari negara yang bersangkutan. Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu warga negaranya.
Which is why the international response in those contexts is slower.
Itulah sebabnya tanggapan internasional dalam konteks itu lebih lambat dan komunitas internasional mungkin lebih sensitif terhadap kedaulatan negara dalam konteks pengungsian internal daripada dalam konteks pengungsi internasional. Saya kira secara politis akan jauh lebih rumit untuk merespon pengungsian internal.
Meskipun di dunia jumlah pengungsi internal lebih dari dua kali lipat daripada pengungsi internasional, masalah pengungsi dalam negeri ini mendapat jauh lebih sedikit perhatian dari media internasional. Penasihat utama Badan Pengungsi PBB UNHCR untuk pengungsi internal, Subul Rizvi, menjelaskan kurangnya perhatian itu karena keadaan para pengungsi yang melarikan diri dan melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan lebih terlihat daripada para pengungsi internal. Dia mengatakan kepada VOA bahwa perhatian media sangat penting untuk mengungkapkan kebutuhan orang-orang yang terusir di dalam negara mereka sendiri. Para penyusun laporan itu khawatir bahwa pandemi global virus corona terutama akan sangat mengancam kehidupan dan mata pencaharian para pengungsi itu. Dari VOA Washington, saya Leonard Riono.
Kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel ke kendaraan listrik yang lebih rendah polusi di seluruh dunia dianggap sebagai tindakan yang ramah lingkungan dan sehat. Meskipun tren itu baru saja dimulai di Afrika, namun sudah mulai diperkenalkan di Rwanda. Produsen mobil Volkswagen sudah memperkenalkan mobil elektriknya e-Golf ke jalan-jalan di Kigali. Selengkapnya ikutilah dalam Sains dan Teknologi. Afrika yang berpenduduk 1,3 miliar, 16% dari populasi dunia, memiliki peluang yang menjanjikan di sektor transportasi, namun kurang dieksplorasi oleh investor. Rwanda adalah negara pertama di Afrika di mana Volkswagen memperkenalkan e-Golf mulai Oktober tahun lalu. Nadej Gaju adalah kepala penjualan dan pemasaran Volkswagen Rwanda.
Being the first African country with the electric Golf is a pride. Not only for the team, but also for the country.
Menjadi negara Afrika pertama dengan kendaraan listrik e-Golf adalah suatu kebanggaan.
Volkswagen juga memilih Rwanda untuk menguji solusi mobilitasnya dengan aplikasi Taxi Move. Di Kigali dengan penduduknya 850 ribu, aplikasi taksi itu hingga akhir 2019 memiliki 27 ribu pengguna yang melakukan lebih dari 70 ribu perjalanan dengan layanan tersebut. Sekarang layanan taksi online itu punya 4 kendaraan e-Golf untuk disewa. Volkswagen berencana untuk meningkatkan armada mobil listriknya menjadi lebih dari 60 menjelang akhir tahun ini. Bahan bakar merupakan 12% dari seluruh barang impor ke negara itu, produk terbesar menurut data dari Kementerian Keuangan Rwanda. Jadi, ada alasan finansial yang jelas untuk mengurangi ketergantungan pada bensin. Transportasi taksi motor dengan sepeda motor adalah bentuk transportasi paling umum di Afrika, khususnya di wilayah barat dan timur. Dan sepeda motor itu membakar banyak bahan bakar fosil. Tetapi satu perusahaan telah menghasilkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan Ampersand telah mengembangkan ojek sepeda motor yang menggunakan baterai listrik yang bisa dicabut dan diganti jika membutuhkan pengisian. Josh Will, CEO dan pendiri Ampersand Rwanda Limited, mengatakan konsep ini bisa menggantikan 60% sepeda motor Rwanda.
So currently we have 20 motorcycle taxis on the road. Since about May of last year, we also have Africa's first electric motorcycle taxi charging battery swap station.
Saat ini kami memiliki 20 ojek di jalan. Sejak sekitar Mei tahun lalu, kami juga memiliki pos pengecasan baterai untuk ojek sepeda motor listrik pertama di Afrika. Dan kami juga telah menempuh ratusan ribu kilometer, sekitar 400 ribu kilometer, dan kami telah melakukan lebih dari 10 ribu penggantian baterai.
Marioni melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Ramadan di Cedar Riverside, satu daerah di Minneapolis di negara bagian Minnesota, membawa hal baru bagi warga Muslim di sana. Ramadan ini berlangsung sementara Minnesota memberlakukan perintah tinggal di rumah sebagai bagian dari upaya mengatasi pandemi virus corona. Dan dua hari menjelang Ramadan, wali kota Minneapolis, Jacob Free, mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan izin bagi Masjid Dar al-Hijrah menyuarakan azan 5 kali sehari melalui 4 pengeras suara yang ditempatkan di luar masjid sepanjang Ramadan. Komunitas Muslim dan Dewan Hubungan Amerika Islam Care mengajukan prakarsa itu untuk memastikan orang-orang mendengar suara azan dan mereka sholat di rumah. Care membiayai penyediaan perangkat audio untuk masjid tersebut. Wali Kota Jacob Frey mengemukakan.
Kemampuan menjalankan agama Anda secara bebas itu berlaku untuk semua kalangan dan tidak tergantung pada apakah Anda seorang Yahudi, Kristen, atau Muslim.
Frey menambahkan, ia berharap dikumandangkannya suara azan akan memberi pesan bahwa kotanya peduli pada komunitas Muslim pada masa ini. Kami ingin Anda dapat melalui masa sulit ini dengan setenang mungkin bersama komunitas dan keluarga Anda. Lanjutnya, Sheikh Abdirrahman Sharif, Imam Masjid Dar al-Hijrah, menyambut baik keputusan itu dan berterima kasih kepada wali kota Minneapolis. Suara azan ini akan mencapai ribuan warga, yang sebagian besar adalah Muslim yang tinggal di dekat masjid. Jailani Hussein, Direktur Eksekutif Care Cabang Minnesota, menjelaskan.
Unless you live directly next to the mosque.
Kecuali Anda tinggal bersebelahan langsung dengan masjid atau di dekat masjid atau di lingkungan permukiman ini, peluang mendengar azan sangatlah tipis.
Ketika ditanya bagaimana non-Muslim yang tinggal di dekat masjid akan bereaksi terhadap azan, wali kota Frey mengatakan banyak agama lain yang dalam menjalankan ibadah mereka kadang-kadang membutuhkan unsur suara. Ia mengemukakan,
there's no right out there that says that you don't have to hear church bells.
Tidak ada yang berhak di sana mengatakan kita tidak boleh mendengar suara lonceng gereja. Tidak ada yang boleh mengatakan saya tidak boleh mendengar lagu-lagu Natal. Dan serupa pula di sini, tidak ada yang berhak mengatakan orang tidak boleh mendengar suara panggilan sholat mereka.
Imam Syarif mengatakan ia tidak percaya azan yang dikumandangkan keluar masjid ini akan memicu Islamofobia atau anti-imigran dari penduduk sekitar masjid. Rencana ini didukung oleh gereja-gereja di lingkungan, ujar Sharif. Hussein mengatakan azan ini akan sangat bermakna, khususnya bagi warga lansia di lingkungan tersebut, yang terisolir selama pandemi virus corona. Azan di Cedar Riverside yang banyak dihuni populasi Muslim asal Afrika Timur diharapkan akan menjadi penghubung bagi jamaah yang terkurung di rumah karena COVID-19 dengan masjid mereka. Utami Hussein, VOA Washington.
This evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Bintang musik country Brad Paisley adalah pemilik toko kelontong khusus yang membagikan makanan secara gratis. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Brad mengatakan bahwa tokonya kini telah beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Jauh sebelum pandemi virus corona menimbulkan masalah seperti ketidakamanan ekonomi dan kurangnya akses terhadap makanan, musisi country Brad Paisley telah berusaha membantu orang-orang di komunitasnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setahun yang lalu, Brad membantu merintis jalan di kota Nashville untuk membangun sebuah toko kelontong yang membagi-bagikan bahan makanan secara cuma-cuma. Toko tersebut diberi nama The Store, dan tujuannya adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang berada dalam kesulitan. Bermitra dengan alma maternya, Belmont University, The Store dibuka bulan lalu.
We took one look around and realized we need to open. We just need to start serving.
Kami melihat keadaan di sekitar dan menyadari bahwa kami perlu membukanya, perlu mulai melayani dengan segera, dan kami melakukannya tanpa banyak mencari perhatian dengan kemeriahan.
Namun dengan menyebarnya virus corona, Brad dan istrinya terpaksa menyesuaikan rencana mereka. Mereka mulai membagikan makanan di pintu masuk daripada membiarkan orang-orang masuk ke toko mereka. Brad juga menyadari bahwa toko tersebut seharusnya tidak hanya melayani keluarga berpenghasilan rendah.
And then on top of that, it's this thing where, okay,
kami tidak bisa membiarkan mereka masuk, jadi kami harus menyerahkan makanan itu masuk yang kita lakukan dalam rangka distancing. Lalu mereka yang butuh bantuan ini barangkali tidak hanya mereka yang kehilangan pekerjaan, melainkan juga mungkin mereka yang berusia 85 tahun. Jadi apabila Anda berada pada usia tersebut, sebaiknya kita tidak keluar rumah.
Bahkan produsernya Brad, Luke Wooten, turut berperan serta dan merekrut para pegawai yang sedang magang di studionya untuk membantu The Store mengantarkan makanan ke sebuah panti jompo setempat.
You know, here we are in the middle of working on some music and he's like, hey, I got a studio full of interns.
Itu merupakan ide dari Luke Wooten, produser rekaman saya. Saat kita tengah menggarap musik, ia mengatakan, hey, di studio saya banyak pegawai magang, sementara tidak ada sesi rekaman yang sedang berlangsung, dan mereka ingin membantu. Apakah kita boleh mengantarkan makanan kepada komunitas lansia? Apabila mereka perlu bahan makanan, mereka tak perlu keluar.
Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pembatalan maraton dan pertandingan besar akibat karantina wilayah terkait virus corona tidak menghentikan para pecinta olahraga untuk tetap berkompetisi. Pertandingan dan pemecahan rekor masih bisa dilakukan, walau kini agak lebih rumit. Walau ada kebijakan karantina yang ketat, para pecinta olahraga dan lari menemukan cara unik untuk berkompetisi. Pertandingan lari masih ada yang bisa diikuti. Tetapi kini berupa latihan seorang diri yang terkadang dilakukan di halaman belakang rumah. Pertandingan online kini menjadi semakin populer dan para pelari bisa mendaftar di sejumlah platform. Run Signed Up adalah salah satunya. Seperti yang dijelaskan oleh Joanna Goody yang bekerja di bagian pemasaran web dan advokasi pelanggan di Run Signed Up.
A lot of races either turn themselves into virtual races or
banyak pertandingan kini berubah menjadi pertandingan virtual yang kini merupakan sesuatu yang lebih banyak dilakukan dibanding masa normal. Hal itu terjadi karena orang-orang mencari berbagai cara untuk tetap aktif dan mereka mencari beragam komunitas dan cara untuk orang berkumpul.
Pertandingan virtual bukanlah hal baru. Mereka mengizinkan peserta untuk menempuh jarak tertentu di waktu dan tempat yang cocok untuk peserta, lalu membagi hasilnya. Kemajuan mereka bisa dilacak melalui aplikasi khusus yang terhubung dengan GPS. Setelah selesai, mereka mengirim hasilnya ke panitia lomba yang akan mengumumkan pemenangnya dan mengirim medali serta hadiah. Porter Bratton telah menyelenggarakan pertandingan di negara bagian Washington selama lebih dari 12 tahun. Ketika pertandingan dan maraton dibatalkan karena pandemi virus corona, ia memutuskan untuk mengubah seluruhnya menjadi online. Begitulah awal berdiri organisasi miliknya, The Social Distance Run, alias lari dalam situasi lockdown.
Kami baru menutup pendaftaran untuk pertandingan ini semalam. Kami melakukan penggalangan dana untuk bantuan global terkait virus corona. Saya baru mengecek total donasinya pagi ini, yaitu sebesar $18,400. Itu salah satu tujuannya.
Terlepas dari bagaimana olahraga diselenggarakan sebelum pandemi ini, cara-cara baru ini kini benar-benar sangat disukai. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
bintang musik country Brad Paisley adalah pemilik toko kelontong khusus yang membagikan makanan secara gratis.
Mengalihkan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel ke kendaraan listrik yang lebih rendah polusi di seluruh dunia dianggap sebagai tindakan yang ramah lingkungan dan sehat. Meskipun tren itu baru saja dimulai di Afrika, namun sudah mulai diperkenalkan di Rwanda.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. India menolak temuan-temuan dalam laporan tahunan Komisi Amerika mengenai kebebasan beragama internasional USCIRF dengan menyebut temuan komisi tersebut bias dan tendensius. Dalam laporan tahunan yang dirilis hari Selasa, USCIRF mengusulkan penetapan India sebagai negara yang menjadi perhatian khusus dengan menyatakan bahwa kondisi kebebasan beragama di India mengalami penurunan drastis pada tahun 2019. Komisi itu merekomendasikan agar India ditempatkan dalam daftar hitam negara-negara dengan catatan buruk dalam hal melindungi kebebasan beribadah. Dalam pernyataan tajamnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pernyataan komisi itu bukan hal baru. Tetapi kementerian menambahkan bahwa penilaian baru-baru ini yang disebutnya penggambaran yang keliru telah mencapai level baru. Kami menganggap USCIRF sebagai organisasi dengan perhatian khusus dan akan memperlakukannya sesuai dengan itu, sebut Kementerian Luar Negeri. Parlemen Tiongkok akan mengadakan sidang tahunannya pada akhir Mei, 2 bulan lebih lambat dari yang dijadwalkannya karena pandemi virus corona. Kantor berita resmi Xinhua Rabu melaporkan bahwa Kongres Rakyat Nasional akan bersidang di Beijing pada tanggal 22 Mei. Parlemen seremonial beranggotakan 3.000 orang itu semula dijadwalkan bersidang pada 5 Maret. Akan tetapi sidang ditunda setelah wabah COVID-19 yang bermula di kota Wuhan, Tiongkok Tengah, menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Pertemuan itu mengisyaratkan bahwa para pemimpin Tiongkok semakin yakin bahwa negara tersebut telah mengatasi pandemi yang telah menjangkiti hampir 83.000 orang di Tiongkok dan mematikan lebih dari 4.600 orang. Jumlah pasien yang terjangkit di Tiongkok telah berkurang secara dramatis selama sebulan ini, tanpa ada kematian baru yang dilaporkan dalam 2 pekan berturut-turut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Joe Biden yang dianggap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat telah menang dalam pemilihan pendahuluan partai di negara bagian Ohio. Pemilih menggunakan surat suara yang dikirim melalui pos untuk menentukan pilihan mereka setelah pemungutan suara langsung di TPS ditunda pada Maret lalu karena wabah virus corona. Biden kini sendirian dalam persaingan calon presiden dari Partai Demokrat sejak awal bulan ini. Sewaktu Senator Vermont, Bernie Sanders, mengakhiri kampanyenya, praktis membuat Biden menjadi satu-satunya kandidat yang tersisa. Ia akan menghadapi Presiden Donald Trump dalam pemilihan nasional awal November mendatang. Anggota DPR Amerika, Justin Amash, mengatakan ia sedang menjajaki kemungkinan mengikuti pemilihan presiden sebagai calon dari Partai Libertarian. Ia mengumumkan rencananya hari Selasa dengan mengatakan, Amerika siap memiliki presiden yang mempersatukan rakyat dan memulihkan rasa hormat terhadap konstitusi. Amash menarik perhatian pada Juli lalu sewaktu ia meninggalkan Partai Republik dan menjadi independen, seraya menyebut alasan tidak puas dengan politik partisan di negara ini. Ia juga pernah menjadi pengecam Presiden Donald Trump dan bergabung bersama Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk memakzulkan Trump. Partai Libertarian menyambut baik minat Amash itu dan menyatakan mengantisipasi debat bersemangat di antara beberapa kandidat.
Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif di tanah air masih terjadi. Pada hari Rabu 29 April, tercatat ada 260 kasus baru yang menjadikan total kasus keseluruhan menjadi 9.771 orang. 137 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih dari COVID-19 mencapai 1.391 orang. Namun, 11 orang meninggal dunia, sehingga menambah total korban meninggal menjadi 784 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP terus bertambah menjadi 221.750 orang, dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 21.653 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba, saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Rankisa Fitri dan suaminya Panji Kustiadi telah menjalankan usaha dekorasi sejak 2016. Dengan nama Kabita Wedding, pasangan ini telah melayani pernikahan di Bogor, Jakarta, sampai ujung genteng Sukabumi.
Kita itu orang hotel. Kerja di hotel sudah bertahun-tahun, dan kebetulan kita lulusan dari perhotelan juga. Dari situ suami saya dulu, dia berhenti dari hotel, kemudian menarik nih, dia suka ke di dekorasi di pernikahan.
Namun wabah COVID-19 di seluruh dunia telah berdampak cukup keras bagi usahanya. Rangki menceritakan banyak kliennya menunda waktu pernikahan ke bulan Juni dan Juli.
Awal-awal kita nggak terlalu panik karena memang ya udah nikah kan masih bisa gitu. Lama kelamaan sampai akhirnya sama sekali nggak boleh. Jujur, kita dari penghasilan kita memang sama sekali nggak ada, memang nol.
Keluarga dengan dua anak ini pun harus memutar otak untuk mencari alternatif penghasilan. Mereka juga ingin tetap mempekerjakan 8 orang pegawainya. Setelah menyaksikan berita mengenai jenazah pasien COVID-19 di Amerika Latin yang tidak lekas dimakamkan, keduanya pun tergerak. Mereka pun mulai membuat peti jenazah dengan bahan-bahan yang tersedia.
Kita ada workshop sendiri. Yang ngerjain juga memang sebagian besar itu suami aku gitu, dibantu ada pekerja kita lah.
Perubahan dari membuat dekorasi pernikahan ke peti jenazah tidak menemukan kendala berarti, ujar Rangki. Dia hanya perlu berburu material pembuatan dan mencari pihak yang membutuhkan. Berawal dari satu sampel, Rangki dan suami kini membuat beberapa peti jenazah untuk disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Kota Bogor.
Ada ke rumah sakit juga, kemarin juga ada pesanan juga dari BPBD Kota Bogor. Dia lihat juga speknya seperti apa.
Rangki menyatakan dia memasang harga terjangkau sebagai bentuk kepedulian pada para korban.
Berdonasi di sana, kita bantu buat orang, tapi kita juga bisa ikut buat makan.
Bagaimanapun, pandemi COVID-19 belum akan segera berakhir. Dia mengatakan, meski akan tetap fokus di bidang dekorasi pernikahan, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pembuatan peti jenazah. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
De Carlo Purba, Direktur Program ADRA Indonesia, menjelaskan program menjaga lansia di masa pandemi virus corona itu digelar di Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Dimulai sejak 1 April 2020, program itu berupaya menjangkau 1.105 lansia, 400 diantaranya berada di Sulawesi Tengah. Kepada masing-masing lansia, ADRA memberikan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka selama berada di rumah. Dia mengatakan meskipun dikategorikan rentan terhadap penyebaran virus corona, corona, namun faktor ekonomi masih menjadi alasan kebanyakan warga berusia lanjut atau lansia untuk tetap beraktivitas di luar rumah, khususnya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Kemudian kita melihat bahwa teman-teman lansia itu masih banyak terpaksa berjualan di luar dan terpapar dengan orang, lalu kemudian barang, uang, lalu kemudian banyak yang tidak pakai masker. Bahkan si lansia sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya sangat berbahaya berada di tempat keramaian seperti itu.
Dengan nilai bantuan senilai 1,5 juta rupiah itu diperkirakan dapat mencukupkan kebutuhan bahan pangan bagi para lansia selama 1,5 bulan atau hingga pertengahan Mei 2020. Sehingga mereka dengan sukarela dapat berdiam diri di rumah untuk sementara waktu.
Dengan perjanjian, okay, kalau kami bantu ini, maka kakek, oma, opa bersedia untuk tidak berjualan lagi. Dan mereka sangat senang.
Simin, 67 tahun, seorang pemulung mengungkapkan dari bantuan senilai 1,5 juta rupiah yang diterimanya itu digunakannya untuk membeli bahan makanan.
Beli beras bapak, beli sepermi, beli telur, beli lilin apa pak. Saya sudah tinggal di rumah, janji saya berjanji 1 bulan. Oh. Saya tidak mau keluar bapak.
Simin tinggal di sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari papan di atas lahan milik orang lain yang berlokasi di Kelurahan Palu Selatan. Di tempat itu dia tinggal bersama 11 orang anggota keluarganya yang terdiri atas istri, anak, menantu, dan cucunya. Ece, 47 tahun warga desa Langaleso, Kabupaten Sigi, mengatakan bantuan dari ADRA itu membuat ibunya bernama Reno, 75 tahun, akhirnya bisa beristirahat di rumah dari kegiatan hariannya berjualan sayur mayur di pasar tradisional di Palu dan Sigi.
Ke pasar jam 4 subuh, pulang jam 1, jam 2. Terong, pepaya, daun pepaya, yang satu kali pasar ya 50 ribu.
Ece biasa mendampingi ibunya berjualan di pasar tradisional Petobo dan Biromaru. Bantuan senilai 1,5 juta rupiah digunakan untuk membeli kebutuhan bahan makanan hingga bulan Mei mendatang. Informasi yang dirilis oleh Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Sulawesi Tengah menyebutkan jumlah kasus positif corona di Sulawesi Tengah per 28 April 2020 mencapai 42 kasus. Dari jumlah itu, 8 pasien dinyatakan sembuh sedangkan 3 meninggal dunia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Penggalangan dana lewat donasi koin peduli satwa kebun binatang Medan terpaksa harus dilakukan lantaran pihak pengelola mengalami krisis keuangan di tengah pandemi corona. Pada pertengahan Maret lalu, kebun binatang Medan harus ditutup sementara demi mencegah perebakan virus corona. Alhasil, pemasukan yang selama ini berasal dari retribusi tiket masuk pengunjung tak lagi bisa diandalkan. Kebun binatang Medan memang milik pemerintah daerah di bawah naungan perusahaan daerah atau PD Pembangunan Kota Medan. Namun, hal itu tak menjamin bahwa kebun binatang seluas 30 hektar tersebut bakal lepas dari jerat krisis keuangan di tengah pandemi corona. Direktur Utama PD Pembangunan Medan, Putrama Al-Khairi, mengatakan penggalangan dana lewat donasi koin difokuskan untuk memberi pakan satwa-satwa yang ada di kebun binatang Medan. Putrama menuturkan, lewat donasi koin, seluruh masyarakat bisa menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap 270 satwa yang ada di kebun binatang Medan, termasuk 14 ekor harimau. Lanjut Putrama, melalui pesan online, ada proses regulasi yang menyebabkan pemerintah Kota Medan tidak dapat membantu kebun binatang Medan lantaran masih berstatus unit usaha di bawah PD Pembangunan. Maka demi menyelamatkan satwa dan masa depan pembangunan kebun binatang ini harus dikelola langsung oleh pemerintah Kota Medan. Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid, mengatakan pemerintah harus turun tangan agar tidak ada lagi kejadian seperti kebun binatang Medan yang mengalami krisis finansial. Bukan tanpa sebab, satwa-satwa dilindungi yang berada di dalam kebun binatang merupakan berstatus milik negara.
Di kebun binatang itu adalah statusnya adalah titipan. Jadi yang pertama saya melihat pemerintah juga harus memikirkan hal ini. Yang kedua, merefleksi dari permasalahan ini, saya kira untuk kedepannya lembaga-lembaga kebun binatang itu harus memberikan pola alternatif pendanaan.
Masih kata Rosek, selama ini kebun binatang di Indonesia hanya bergantung pemasukan dari tiket pengunjung. Itu yang membuat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meninjau ulang tata cara pengajuan izin kebun binatang.
Nah, ketika kemudian ada bencana seperti ini yang tidak memungkinkan orang melakukan kunjungan ke kebun binatang kan, menjadi kolaps. Salah satunya mungkin yang harus ditanyakan adalah kesiapan pendanaan dalam kondisi darurat. Artinya harus ada alternatif income. Nah, kalau tidak, ya nanti ketika ada bencana-bencana lagi yang berbeda atau serupa, itu akan menjadi masalah lagi. Gitu.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba, saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Internal Displacement Monitoring Center, bagian dari Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan pengungsi dari 5 negara, yakni Suriah, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Yaman, dan Afghanistan, merupakan mayoritas dari 45,7 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dan kekerasan. Direktur Pusat Pemantauan Pengungsian Internal, Alexandra Bilek, mengatakan kepada VOA, banyak pengungsian tahun lalu didorong oleh konflik dan kekerasan baru dan berkelanjutan di Afrika Barat dan kawasan Sahel, serta konflik lokal yang kini berlangsung di Afrika Tengah dan Tanduk Afrika. Salah satu contoh paling dramatis pengungsian itu adalah yang terjadi di Burkina Faso. Laporan itu mengatakan konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari setengah juta tahun lalu.
Jadi negara-negara yang telah sangat dipengaruhi oleh pengungsian internal selama beberapa tahun terakhir masih mengalami gelombang kekerasan dan pengungsian baru setiap tahun termasuk tahun 2019.
Menemukan solusi berkelanjutan bagi para pengungsi internal itu sulit, kata Bilek, karena mereka adalah warga dari negara yang bersangkutan. Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu warga negaranya.
Which is why the international response in those contexts is slower.
Itulah sebabnya tanggapan internasional dalam konteks itu lebih lambat dan komunitas internasional mungkin lebih sensitif terhadap kedaulatan negara dalam konteks pengungsian internal daripada dalam konteks pengungsi internasional. Saya kira secara politis akan jauh lebih rumit untuk merespon pengungsian internal.
Meskipun di dunia jumlah pengungsi internal lebih dari dua kali lipat daripada pengungsi internasional, masalah pengungsi dalam negeri ini mendapat jauh lebih sedikit perhatian dari media internasional. Penasihat utama Badan Pengungsi PBB UNHCR untuk pengungsi internal, Subul Rizvi, menjelaskan kurangnya perhatian itu karena keadaan para pengungsi yang melarikan diri dan melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan lebih terlihat daripada para pengungsi internal. Dia mengatakan kepada VOA bahwa perhatian media sangat penting untuk mengungkapkan kebutuhan orang-orang yang terusir di dalam negara mereka sendiri. Para penyusun laporan itu khawatir bahwa pandemi global virus corona terutama akan sangat mengancam kehidupan dan mata pencaharian para pengungsi itu. Dari VOA Washington, saya Leonard Riono.
Kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel ke kendaraan listrik yang lebih rendah polusi di seluruh dunia dianggap sebagai tindakan yang ramah lingkungan dan sehat. Meskipun tren itu baru saja dimulai di Afrika, namun sudah mulai diperkenalkan di Rwanda. Produsen mobil Volkswagen sudah memperkenalkan mobil elektriknya e-Golf ke jalan-jalan di Kigali. Selengkapnya ikutilah dalam Sains dan Teknologi. Afrika yang berpenduduk 1,3 miliar, 16% dari populasi dunia, memiliki peluang yang menjanjikan di sektor transportasi, namun kurang dieksplorasi oleh investor. Rwanda adalah negara pertama di Afrika di mana Volkswagen memperkenalkan e-Golf mulai Oktober tahun lalu. Nadej Gaju adalah kepala penjualan dan pemasaran Volkswagen Rwanda.
Being the first African country with the electric Golf is a pride. Not only for the team, but also for the country.
Menjadi negara Afrika pertama dengan kendaraan listrik e-Golf adalah suatu kebanggaan.
Volkswagen juga memilih Rwanda untuk menguji solusi mobilitasnya dengan aplikasi Taxi Move. Di Kigali dengan penduduknya 850 ribu, aplikasi taksi itu hingga akhir 2019 memiliki 27 ribu pengguna yang melakukan lebih dari 70 ribu perjalanan dengan layanan tersebut. Sekarang layanan taksi online itu punya 4 kendaraan e-Golf untuk disewa. Volkswagen berencana untuk meningkatkan armada mobil listriknya menjadi lebih dari 60 menjelang akhir tahun ini. Bahan bakar merupakan 12% dari seluruh barang impor ke negara itu, produk terbesar, menurut data dari Kementerian Keuangan Rwanda. Jadi, ada alasan finansial yang jelas untuk mengurangi ketergantungan pada bensin. Transportasi taksi motor dengan sepeda motor adalah bentuk transportasi paling umum di Afrika, khususnya di wilayah barat dan timur. Dan sepeda motor itu membakar banyak bahan bakar fosil. Tetapi satu perusahaan telah menghasilkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan Ampersand telah mengembangkan ojek sepeda motor yang menggunakan baterai listrik yang bisa dicabut dan diganti jika membutuhkan pengisian. Josh Will, CEO dan pendiri Ampersand Rwanda Limited, mengatakan konsep ini bisa menggantikan 60% sepeda motor Rwanda.
So currently we have 20 motorcycle taxis on the road. Since about May of last year, we also have Africa's first electric motorcycle taxi charging battery swap station.
Saat ini kami memiliki 20 ojek di jalan. Sejak sekitar Mei tahun lalu, kami juga memiliki pos pengecasan baterai untuk ojek sepeda motor listrik pertama di Afrika. Dan kami juga telah menempuh ratusan ribu kilometer, sekitar 400 ribu kilometer, dan kami telah melakukan lebih dari 10 ribu penggantian baterai.
Marioni melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Ramadan di Cedar Riverside, satu daerah di Minneapolis di negara bagian Minnesota, membawa hal baru bagi warga muslim di sana. Ramadan ini berlangsung sementara Minnesota memberlakukan perintah tinggal di rumah sebagai bagian dari upaya mengatasi pandemi virus corona. Dan dua hari menjelang Ramadan, wali kota Minneapolis, Jacob Free, mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan izin bagi Masjid Dar al-Hijrah menyuarakan azan 5 kali sehari melalui 4 pengeras suara yang ditempatkan di luar masjid sepanjang Ramadan. Komunitas Muslim dan Dewan Hubungan Amerika Islam Care mengajukan prakarsa itu untuk memastikan orang-orang mendengar suara azan dan mereka sholat di rumah. Care membiayai penyediaan perangkat audio untuk masjid tersebut. Wali Kota Jacob Frey mengemukakan.
The ability to freely exercise your religion is...
Kemampuan menjalankan agama Anda secara bebas itu berlaku untuk semua kalangan dan tidak tergantung pada apakah Anda seorang Yahudi, Kristen, atau Muslim.
Frey menambahkan, ia berharap dikumandangkannya suara azan akan memberi pesan bahwa kotanya peduli pada komunitas Muslim pada masa ini. Sheikh Abdirrahman Sharif, Imam Masjid Dar al-Hijrah, menyambut baik keputusan itu dan berterima kasih kepada Wali Kota Minneapolis. Suara azan ini akan mencapai ribuan warga, yang sebagian besar adalah Muslim yang tinggal di dekat masjid. Jailani Hussein, Direktur Eksekutif Care Cabang Minnesota, menjelaskan.
Unless you live directly next to the mosque.
Kecuali Anda tinggal bersebelahan langsung dengan masjid atau di dekat masjid atau di lingkungan permukiman ini, peluang mendengar azan sangatlah tipis.
Ketika ditanya bagaimana non-Muslim yang tinggal di dekat masjid akan bereaksi terhadap azan, Wali Kota Frey mengatakan banyak agama lain yang dalam menjalankan ibadah mereka kadang-kadang membutuhkan unsur suara. Ia mengemukakan,
there's no right out there that says that you don't have to hear church bells.
Tidak ada yang berhak di sana mengatakan kita tidak boleh mendengar suara lonceng gereja. Tidak ada yang boleh mengatakan saya tidak boleh mendengar lagu-lagu Natal. Dan serupa pula di sini, tidak ada yang berhak mengatakan orang tidak boleh mendengar suara panggilan sholat mereka.
Hussein mengatakan azan ini akan sangat bermakna, khususnya bagi warga lansia di lingkungan tersebut yang terisolir selama pandemi virus corona. Azan di Cedar Riverside yang banyak dihuni populasi Muslim asal Afrika Timur diharapkan akan menjadi penghubung bagi jamaah yang terkurung di rumah karena COVID-19 dengan masjid mereka. Utami Husin, VOA Washington.
this evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Bintang musik country Brad Paisley adalah pemilik toko kelontong khusus yang membagikan makanan secara gratis. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Brad mengatakan bahwa tokonya kini telah beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Jauh sebelum pandemi virus corona menimbulkan masalah seperti ketidakamanan ekonomi dan kurangnya akses terhadap makanan, musisi country Brad Paisley telah berusaha membantu orang-orang di komunitasnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setahun yang lalu, Brad membantu merintis jalan di kota Nashville untuk membangun sebuah toko kelontong yang membagi-bagikan bahan makanan secara cuma-cuma. Toko tersebut diberi nama The Store, dan tujuannya adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang berada dalam kesulitan. Bermitra dengan alma maternya, Belmont University, The Store dibuka bulan lalu.
Kami melihat keadaan di sekitar dan menyadari bahwa kami perlu membukanya, perlu mulai melayani dengan segera, dan kami melakukannya tanpa banyak mencari perhatian dengan kemeriahan.
Namun dengan menyebarnya virus corona, Brad dan istrinya terpaksa menyesuaikan rencana mereka. Mereka mulai membagikan makanan di pintu masuk daripada membiarkan orang-orang masuk ke toko mereka. Brad juga menyadari bahwa toko tersebut seharusnya tidak hanya melayani keluarga berpenghasilan rendah.
Kami tidak bisa membiarkan mereka masuk, jadi kami harus menyerahkan makanan itu masuk yang kita lakukan dalam rangka distancing. Lalu mereka yang butuh bantuan ini barangkali tidak hanya mereka yang kehilangan pekerjaan, melainkan juga mungkin mereka yang berusia 85 tahun.
Bahkan produsernya Brad, Luke Wooten, turut berperan serta dan merekrut para pegawai yang sedang magang di studionya untuk membantu The Store mengantarkan makanan ke sebuah panti jompo setempat.
You know, here we are in the middle of working on some music and he's like, hey, I got a studio full of interns.
Itu merupakan ide dari Luke Wooten, produser rekaman saya. Saat kita tengah menggarap musik, ia mengatakan, hey, di studio saya banyak pegawai magang, sementara tidak ada sesi rekaman yang sedang berlangsung, dan mereka ingin membantu. Apakah kita boleh mengantarkan makanan kepada komunitas lansia? Apabila mereka perlu bahan makanan, mereka tak perlu keluar.
Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pembatalan maraton dan pertandingan besar akibat karantina wilayah terkait virus corona tidak menghentikan para pecinta olahraga untuk tetap berkompetisi. Pertandingan dan pemecahan rekor masih bisa dilakukan walau kini agak lebih rumit. Walau ada kebijakan karantina yang ketat, para pecinta olahraga dan lari menemukan cara unik untuk berkompetisi. Pertandingan lari masih ada yang bisa diikuti. Tetapi kini berupa latihan seorang diri yang terkadang dilakukan di halaman belakang rumah. Pertandingan online kini menjadi semakin populer dan para pelari bisa mendaftar di sejumlah platform. Run Sign Up adalah salah satunya. Seperti yang dijelaskan oleh Joanna Goody yang bekerja di bagian pemasaran web dan advokasi pelanggan di Run Sign Up.
A lot of races either turn themselves into virtual races or
banyak pertandingan kini berubah menjadi pertandingan virtual yang kini merupakan sesuatu yang lebih banyak dilakukan dibanding masa normal. Hal itu terjadi karena orang-orang mencari berbagai cara untuk tetap aktif dan mereka mencari beragam komunitas dan cara untuk orang berkumpul.
Pertandingan virtual bukanlah hal baru. Mereka mengizinkan peserta untuk menempuh jarak tertentu di waktu dan tempat yang cocok untuk peserta, lalu membagi hasilnya. Kemajuan mereka bisa dilacak melalui aplikasi khusus yang terhubung dengan GPS. Setelah selesai, mereka mengirim hasilnya ke panitia lomba yang akan mengumumkan pemenangnya dan mengirim medali serta hadiah. Porter Bratton telah menyelenggarakan pertandingan di negara bagian Washington selama lebih dari 12 tahun. Ketika pertandingan dan maraton dibatalkan karena pandemi virus corona, ia memutuskan untuk mengubah seluruhnya menjadi online. Begitulah awal berdiri organisasi miliknya, The Social Distance Run, alias lari dalam situasi lockdown.
Kami baru menutup pendaftaran untuk pertandingan ini semalam. Kami melakukan penggalangan dana untuk bantuan global terkait virus corona. Saya baru mengecek total donasinya pagi ini, yaitu sebesar $18,400. Itu salah satu tujuannya.
Terlepas dari bagaimana olahraga diselenggarakan sebelum pandemi ini, cara-cara baru ini kini benar-benar sangat disukai. Dari Washington DC, tim VOA.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.